Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa pada malam Rabu seperti ini selepas salat Maghrib, kita membahas kembali kitab Riyadhus Shalihin karya ulama besar kita Yahya bin Syarf An-Nawawi atau dikenal dengan Imam Nawawi, di mana kita mengangkat pembahasan tentang masalah adab. Saat ini kita membahas tentang adab makan, lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Kita lihat bab yang baru yang dibawakan oleh Imam Nawawi, yaitu bab 103, bab ma yaqulu man du'iya ila ta'amin fatabi'ahu ghairuhu, yaitu apa yang mesti dilakukan oleh orang yang diundang pada suatu jamuan makan, oleh orang yang diundang pada suatu jamuan makan dan ketika itu dia membawa rekan atau teman yang lainnya. Apa yang mesti dia katakan atau apa yang mesti dia lakukan ketika itu? Kita lihat langsung hadis dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Dia berkata, da'a rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang pernah mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal orang ini ya adalah rakyat biasa, tetapi dia mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang penguasa tatkala itu. Ya, jadi seorang rakyat boleh saja mengundang seorang penguasa yang berkuasa saat itu. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jadi pemimpin dan beliau tetap memenuhi undangan tersebut. Jadi orang ini mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu lahu khamisa khamsah. Dia diundang pada jamuan makan yang di mana pada jamuan tersebut dibuatkan untuk 5 orang saja. Jadi jatah untuk 5 orang. Yang jatah untuk 5 orang, artinya terbatas. Membawa orang lain itu sulit. Ya, artinya undangannya terbatas, membawa orang lain itu sulit. Fatabi'ahum rajulun, ketika itu ada seseorang yang mengikuti mereka yang diundang. Falamma balaghal bab, maka tatkala sampai di depan pintu orang yang mengundang, sampai ke depan pintu tuan rumah, maka ketika itu Nabi SAW itu mengatakan kepada tuan rumah, inna hadza tabi'ana, wahai tuan rumah, ini ada orang yang mengikuti kami. Fa in syi'ta an ta'zana lahu, jika engkau ingin mengizinkannya, ya jika engkau mau, maka engkau bisa mengizinkannya untuk ikut masuk. Wa in syi'ta raja'a, tapi jika engkau tidak mau, ya kalau engkau itu tidak mau, maka dia bisa raja'a, bisa kembali pulang. Yang kalau engkau izinkan, ya dia masuk ketika itu ikut serta pada jamuan makan. Kalau engkau enggak mau, ya sudah, dia nanti pulang. Qal, maka ternyata yang punya hajatan jadi tuan rumah ketika itu, dia katakan, bal azan azanu lahu ya Rasulullah, bahkan aku sendiri mengizinkan dia untuk ikut serta dalam jamuan makan tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka para jamaah sekalian, kita lihat di sini ada beberapa faedah. Yang pertama, seorang pemimpin yang baik ya tetap masih memenuhi undangan dari rakyat biasa. Ini contohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin yang baik ketika diundang, dia punya kesempatan untuk menghadiri, dia tetap menghadirinya. Kemudian faedah yang lainnya lagi, boleh membatasi orang yang diundang dalam jamuan makan. Boleh membatasi orang yang diundang dalam jamuan makan. Dalam hadis ini disebutkan yang diundang cuma 5 orang. Jatah makannya juga cuma untuk 5 orang. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin katakan bahwasanya ini bukan termaksud pelit. Ini bukan bermaksud pelit. Boleh jadi si tuan rumah punya jatah ya cuma segitu. Atau mungkin dia cuma membatasi 5 karena ada kepentingan. Pertemuannya mungkin rahasia. Tidak mau yang lain itu ikut. Dan dia batasi seperti itu. Jadi tidak mengapa kalau membatasi dalam jumlah undangan. Itu tidak masalah. Itu bukan bermaksud pelit, tapi ada tujuan-tujuan tertentu di situ. Kemudian faedah yang lainnya lagi, boleh mengajak orang yang tidak diundang untuk datang. Boleh mengajak orang yang tidak diundang untuk datang selama yang mengundang mengizinkan untuk ikut serta. Selama yang mengundang mengizinkan untuk ikut serta. Jadi yang diundang ini dia boleh bawa rekan yang lainnya. Tapi ketika sampai di depan pintu dia tanya, ini saya bawa undangan ini, bawa teman yang lain. Ya, ada 5 orang. Ini kasihan, masa saya datang sendiri, ini teman satu kos-kosan. Ya bagaimana, bisa masuk enggak? Ya bisa, enggak apa-apa masuk. Ya kalau diizinkan masuk, masuk. Kalau tidak diizinkan ya sudah. Yang datang tadi 5 orang tadi ya pulang. Karena mungkin pertemuannya dibatasi, jatah makannya cuma segitu, kasihan yang lain itu tidak mendapatkan jatah untuk hidangan makan tersebut. Kemudian faedah yang lainnya lagi, boleh saja yang memiliki hajatan tidak mengizinkan orang lain turut serta. Ya, boleh saja orang yang memiliki hajatan tidak mengizinkan orang lain ikut serta. Artinya dia cuma batasi orang-orang tertentu. Dia suruh yang lain tidak ikut, ya tidak ikut. Dan jadi ini kembali kepada tuan rumah. Kembali orang yang punya hajatan. Kembali kepada orang yang mengundang. Kalau dia mengizinkan, maka ikut serta. Tapi kalau dia tidak mengizinkan, ya sudah pulang. Jadi kalau dia tidak izinkan, harus rela orang yang tadi ikut serta tadi untuk pulang, untuk kembali. Tidak ikut dalam undangan tersebut. Kemudian ada faedah lagi yang lain yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Beliau katakan bahwasanya sah-sah saja jika ada orang yang memiliki kesibukan di rumahnya, dia menolak orang lain untuk mengganggunya saat itu. Ya, dia menolak orang lain untuk mengganggunya saat itu. Dia punya kesibukan dengan keluarganya, atau ada urusan yang dia mesti selesaikan di situ. Ada tamu datang. Tamu gak buat janji terlebih dahulu. Tidak tanya terlebih dahulu ini ada di rumah ataukah tidak. Ada kesibukan ataukah tiba-tiba datang. Sedangkan dia punya urusan yang harus segera diselesaikan. Atau ada urusan dengan keluarganya. Maka sah-sah saja dia menolak orang yang datang saat itu. Atau dia melayani cuma pas-pasan saja. Dia katakan bahwasanya saya sedang sibuk. Ya, dan ketika itu dia boleh ya menolak orang yang datang saat itu. Dan orang yang datang harus tahu atau harus mengerti bahwasanya yang punya rumah, orang yang didatangi itu sedang dalam keadaan sibuk. Harus menghargai hal tersebut. Sekarang setiap orang itu punya urusan masing-masing, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Orang, setiap orang itu punya kesibukan. Sama halnya ketika ini bisa kita terapkan juga yang lainnya pada telepon misalnya. Ya, kadang ada orang yang telepon ya, tidak menyadari bahwasanya sekarang waktu sholat atau ada waktu sibuk kerja. Nah, tatkala itu tidak dijawab tidak ada masalah. Ya, dibiarkan begitu saja tidak ada masalah. Tidak dijawab sama sekali tidak ada masalah. Atau mungkin ketika itu dia bahas dengan pesan otomatik, ada telepon yang masuk langsung dia send message, ya dia kirim pesan, ya saya tidak bisa diganggu saat ini. Tidak ada masalah seperti itu. Ya, ini dalil ini tadi menunjukkan hal-hal seperti itu sah-sah saja dilakukan. Kemudian bab yang baru lagi disampaikan oleh Syekh, oleh Imam Nawawi, yaitu bab 104 tentang makan mimma yalihi, dari yang terdekat terlebih dahulu. Wa wa'dhuhu wa ta'dibuhu may yasi'u akhlahu. Dan hendaklah menasihati, mengajarkan sopan santun terhadap orang yang jelek makannya. Jadi Imam Nawawi katakan judul babnya adalah bab kalau kita makan mulai dari yang pinggir atau yang terdekat. Mulai dari yang terdekat. Lalu beliau bawakan lagi judulnya dan nasihat juga mengajarkan adab kepada orang yang jelek makannya. Jadi ada dua hadis ini nanti akan beliau bahas. Yang pertama beliau bahas terlebih dahulu tentang ya makan dari yang pinggir atau yang dari yang terdekat, ya, dan juga dalam hadis yang pertama ini beliau nanti bahas tentang bagaimana mengajari orang yang tidak tahu adab ketika makan atau ketika minum. Tangan kirinya tidak ada masalah menggunakan, ya, tangan kirinya ini biasa digunakan untuk minum, padahal tangan kanannya ini dia mampu gunakan. Nah, orang seperti ini harus tetap dinasihati, harus tetap diajari. Nah, di sini ada dua hadis ya, sebagaimana dikatakan tadi, yaitu hadis dari yang pertama Umar bin Abi Salamah. Hadis ini sudah kita bahas cuma potongan hadis saja ketika membahas di awal pembahasan ini. Yaitu hadis dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma. Jadi Umar dan bapaknya Abu Salamah ini adalah sama-sama seorang sahabat. Umar bin Abi Salamah ini anak dari Ummu Salamah, yang dimana setelah Abu Salamah bapaknya itu meninggal, Ummu Salamah itu menikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah itu ketika suaminya Abu Salamah itu meninggal, ya, setelah melewati masa iddah, masa menunggu, yaitu untuk wanita yang ditinggal mati suami itu dalam 4 bulan 10 hari, maka setelah itu ya Ummu Salamah menikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisahnya tentang hal ini, ketika suaminya itu meninggal, maka Ummu Salamah itu mengucapkan doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, segala sesuatu itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati, ya, dia membaca doa juga, ya Allah, berilah ganjaran, berilah pahala atas musibah yang menimpaku. Wa akhlif li khairan minha, dan gantilah musibah ini dengan yang lebih baik. Ummu Salamah berpikir, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah suaminya yang dulu? Ya, tapi dia tetap berdoa seperti itu. Ternyata di balik doanya, di samping itu juga ketika Nabi SAW itu menyolati Abu Salamah, dia doakan supaya Abu Salamah ini nanti dia akan digantikan dengan yang lebih baik. Ternyata yang jadi pengganti Abu Salamah sebagai suami adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua sudah sepakat bahwasanya tentu saja baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih utama daripada Abu Salamah. Nah, anaknya ini Umar bin Abi Salamah masih dalam pengasuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan, kuntu gulaman fi hijri Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku dahulu adalah anak kecil yang berada di bawah pengasuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia anak tirinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku berada di bawah pengasuhan Nabi, karena ibuku Ummu Salamah itu menikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi shafhah, tatishu fi shafhah. Dan ketika itu aku makan, ya, kemudian tanganku tataharrak, ya, kata Imam Nawawi, itu bergerak-gerak di pinggir-pinggir piring atau wadah makanan. Artinya dia ya utak-atik makanan di pinggir-pinggirnya, terus makannya enggak benar. Kemudian ketika itu Nabi SAW tatkala melihat makannya si Umar seperti itu, maka dikatakan oleh Umar bin Abi Salamah, maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, ya gulam, wahai anak kecil. Nabi SAW sampaikan tiga nasihat. Samillah, bacalah bismillah ketika makan. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Yang kedua, kemudian wakul mimma yalik, dan makanlah yang ada di dekatmu. Jadi ada tiga nasihat yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Umar bin Abi Salamah. Ini sudah kita bahas di awal kemarin, yaitu yang pertama, perintah untuk membaca bismillah di awal makan. Hukumnya apa kemarin? Hukumnya wajib. Membaca bismillah, hukumnya wajib. Ada hadis-hadis yang lainnya yang mendukung, karena sampai setan itu bisa makan atau bisa minum dengan orang yang tidak membaca bismillah. Maka ini sudah menunjukkan wajibnya. Kemudian faedah yang kedua, perintah makan dengan tangan kanan. Apa hukumnya kemarin? Hukumnya wajib ataukah sunnah? Wajib. Ya, hadis ini juga menjadi petunjuk, ditambah nanti dalil berikutnya menunjukkan juga makan dengan tangan kanan itu hukumnya wajib. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin itu katakan bahwasanya kadang seorang itu beralasan, ya, tangan kirinya itu kotor. Maaf, tangan kanannya itu kotor sehingga tangan kiri yang digunakan saat minum. Kalau di Saudi Arabia, kata Syekh, ya, gelas namanya gelas itu kan biasanya dibuat dari plastik atau dari kertas. Kalau yang minuman dingin itu dari plastik, minuman yang panas itu dari kertas. Ya, biasanya gelas itu khusus seperti itu. Dan setelah itu plastik tadi itu dibuang. Ya, atau minuman yang panas tadi dari kertas tadi, dari karton tadi itu dibuang juga. Saya katakan, apa alasannya kok sampai menggunakan tangan kiri? Karena tangan kanan itu kotor. Uang gelas ini juga nanti dibuang. Ya, gelas ini nanti dibuang. Sama halnya kata beliau, sama juga dengan gelas yang kita pakai, gelas kaca seperti ini, ya. Itu semua nanti juga kan nanti dicuci. Kenapa alasannya karena tangan kanan itu kotor kemudian pakai tangan kiri? Ini alasan yang tidak benar. Ya, itu karena dibangun dari kebiasaan-kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya biasakan yang kiri. Padahal itu bukan adab Islam. Minum aqua pakai tangan kiri. Ya, ada lagi nanti minuman yang lainnya pakai tangan kiri, makan lagi tangan kiri. Bakso pegang sendok sama garpunya kanan kiri. Makan dua-duanya seperti itu. Ini bukan adab yang diajarkan oleh Islam. Ya, kadang ketika makan juga seperti itu, ada gorengan, gorengannya pegang tangan kiri, nanti sendoknya yang pegang nasinya disuapin. Ini juga bukan adab Islam. Islam mengajarkan makanlah dengan tangan kananmu. Sebagaimana Nabi SAW itu ajarkan kepada Umar bin Abi Salamah yang makannya enggak benar, yang cara makannya tidak beres. Maka ikutilah petunjuk Nabi SAW ini. Nah, kemudian Nabi SAW perintahkan yang ketiga, wakul mimma yalik, makanlah apa yang ada di dekatmu. Di sini ada dua makna. Bisa kalau kita makan dengan jamaah, artinya makan satu wadah beberapa orang, makan mulai dari pinggir. Sama ketika kita makan di satu wadah juga, makan mulai dari pinggir. Karena nanti ada bab tersendiri katakan bahwasanya keberkahan itu ada di tengah. Jadikan yang tengah ini terakhir. Makna yang kedua maksud tadi sini adalah wakul mimma yalik. Ya, tadi makan tuh dari pinggir. Makna yang kedua adalah makan yang ada di dekatmu. Ini nampak ketika kita makan bareng-bareng berjamaah, ya, dengan nampan yang besar, jatah kita kan yang ada dekat kita. Maka selesaikan makan itu terlebih dahulu, jangan ambil punya orang lain di sebelah. Tapi makan yang ada di dekatmu. Kecuali kalau misalnya lauknya ada di sana, ya terpaksa diambil. Itu tidak ada masalah. Namun tetap di sini perintahnya adalah makan yang ada dekatmu terlebih dahulu. Jadi ada dua makna seperti itu, makan dari pinggir. Ya, makna yang kedua adalah makan apa yang ada di dekatmu. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, ini tentang pengajaran adab juga ketika makan dan juga perintah makan dengan tangan kanan. Yaitu hadis dari Salamah bin Al-Aqwa. Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Dia katakan bahwasanya anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi. ada seseorang yang dia makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala itu dia makan dengan tangan kirinya. Dia makan dengan tangan kirinya pas di samping Nabi. Dan justru saja kalau ada yang salah makan seperti ini, yang tidak baik dalam makannya seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tegur orang tadi, kemudian Nabi katakan, "Kul biyaminik." Makanlah dengan tangan kananmu. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian orang tersebut mengatakan, "La astati," aku tidak mampu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya lagi, "La stata'ta," benar engkau enggak mampu. "La stata'ta," benar engkau enggak mampu makan dengan tangan kananmu. Kemudian disebutkan dalam hadis, "Ma mana'ahu ilal kibr." Ternyata orang ini enggan makan dengan tangan kanan cuma karena sombong. Ya, dia tidak mau makan dengan tangan kanannya itu cuma karena sombong. Atau sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dia katakan bahwasanya orang tersebut takabur an amri Rasulullah SAW. Orang tersebut tidak mau mendengar perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Diceritakan dalam hadis, "Fama rafaha ila fihi." Tangannya tadi itu ternyata tidak bisa diangkat lagi ke mulutnya. Tidak bisa bergerak. Tangannya tadi tidak bisa lagi diangkat ke mulutnya, tidak bisa bergerak. Karena Nabi SAW perintahkan makan dengan tangan kanan, dia enggak mau. Akhirnya tangannya pun tidak bisa bergerak untuk makan. Hadis ini riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di sini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, sebagaimana dalam judul bab dijelaskan bahwasanya orang yang jelek makannya hendaklah diajari. Orang yang jelek makannya hendaklah diajari. Siapa yang mengajarkan? Siapa saja yang tahu ilmunya? Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, setiap orang yang tahu ilmu ini, maka ajarkan kepada orang yang tidak tahu. Beliau katakan bahwasanya, ya, kalau ada yang katakan bahwasanya, "Wah, nanti ada yang sebut saya itu alim, ah so alim kamu." Ya. Ada nanti sebut seperti itu, maka saya menjawab bahwasanya tidak seperti itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu katakan bahwasanya, ya, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ini satu ilmu yang kita tahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu adab yang kita tahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah makan dengan tangan kanan. Maka ajari kepada orang yang tidak tahu. Karena banyak yang biasakan dengan tangan kiri karena tidak tahu, karena tidak duduk di majelis ilmu, tidak datang di pengajian-pengajian, tidak mendengar dari hadis-hadis yang ada, baca dari buku, atau tidak mendengar dari TV atau radio. Dia mungkin karena tidak tahu, maka ajarkan kepada dia, "Balighu anni walau ayah," sampaikan dariku kata Nabi SAW walaupun satu ayat. Namun ingat, ini yang dari betul-betul dari Nabi SAW. Ini sampaikan yang baik-baik dari Nabi, bukan sampaikan yang jelek atau sampaikan sesuatu yang tidak ada tuntunan. Kemudian faedah yang lainnya lagi, ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, dari hadis ini dapat kita simpulkan makan dengan tangan kanan itu wajib. Syekh As-Sa'di simpulkan bagaimana? Beliau katakan bahwasanya karena dalam hadis ini sampai diancam tangannya tidak bisa bergerak, maka tidak lain hukum makan dengan tangan kanan itu hukumnya wajib. Tidak mungkin hukumnya sunnah. Kalau sunnah tidak mungkin kena ancaman seperti itu. Kemudian hadis ini juga ada pelajaran sebagaimana yang biasanya dibawakan oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis mereka. Di antara para ulama ada yang membawakan hadis ini dan mereka membuat judul bab, disegerakan hukuman di dunia bagi orang yang menentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disegerakan hukuman di dunia bagi orang yang menentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini lihat, perhatikan. Hukumannya itu disegerakan di dunia. Tangannya tidak bisa bergerak tatkala itu karena tidak mau mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menolaknya. Maka kalau ada orang yang punya sifat yang sama, disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan sabda Nabi, hadis yang sahih, dia tolak mentah-mentah. Ya, bukan karena yang penyampaiannya itu keliru, tapi penyampaiannya sudah benar. penjelasannya sudah bagus, tapi dia tolak. Maka hati-hati, akan disegerakan hukuman di dunia seperti yang dijelaskan dalam hadis Salamah bin Al-Aqwa di sini. Kemudian kita lihat lagi hadis berikutnya, bab 105. Tentang larangan makan dua kurma tanpa meminta izin kepada teman yang lainnya. Iza akala jama'atan illa bi isni rifqatihi. Ketika makan secara berjamaah. Di sini diajarkan ketika kita makan bareng-bareng, maka harus hormati yang lain. Ini berlaku untuk makanan yang biasanya kita makan per biji. Selain kurma, apalagi? Apalagi? Hah? Kacang. Ya, kan ambil satu-satu kan? Ambil satu-satu. Maka di sini diajarkan adab. Ya, diajarkan adab. Kalau kita makan dengan yang lain, yang lain biasanya ambil satu, maka kita jangan ambil dua. Ya, kita jangan ambil dua, karena nanti habis tuh gara-gara kita. Yang lainnya tidak dapat jatah. Jadi caranya gimana biar ambil lebih, gimana? Minta izin kepada orang yang makan bersama kita. Ada yang melakukan seperti itu? Ya, karena perut gak tahan biasanya langsung kan minta izin, maaf ya, saya ambil dua ya. Gitu minta izin seperti itu. Ini diajarkan di sini. Ya, ini diajarkan di sini. Namun di sini bukan berarti ada yang salah paham, mungkin karena baca dari terjemahan dan tidak baca dari penjelasan para ulama. Ini bukan berarti ketika makan yang misalnya hidangannya itu prasmanan, enggak boleh ambil lauk dua loh. Di sini bukan. Jadi ada yang pahami karena lihat enggak boleh ambil dua kan, dikira dua lauk ketika ada makan sebelumnya enggak boleh ambil lauk dua. Enggak boleh ada ayam di situ, ada ikan, enggak boleh ambil dua. Ini hadisnya keliru. Salah paham. Baik, kita lihat hadisnya. Dari Jalabah bin Suhaim radhiyallahu anhu. Jalabah bin Suhaim radhiyallahu anhu, ia katakan, "Asabana amsana ma ibni Zubair." Kami pernah tertimpa paceklik. Ya, bersama Ibnu Zubair. Kemudian faruzikna tamron. Kemudian tiba-tiba kami dapat anugerah kurma. Wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yamurru bina wa nahnu na'kul. Dan ketika itu sahabat yang mulia Abdullah bin Umar itu melewati kami tatkala itu sedang makan kurma. Ya, tatkala itu kami sedang makan kurma, lalu ya fayaqulu, ya maka Ibnu Umar itu mengatakan, "La tuqarinu." Maksudnya la tuqarinu apa? Jangan ambil dua kurma, sedangkan yang lainnya itu satu, tanpa meminta izin dari mereka terlebih dahulu. Ya, terjemahannya seperti itu ya. Jangan ambil dua kurma, sedangkan yang lain itu makan satu, tanpa meminta izin kepada mereka terlebih dahulu. Itu maksudnya. Kemudian Ibnu Umar katakan, "Fa innan Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha anil qiran." Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang dari qiran, yaitu maksudnya mengambil dua kurma sedangkan yang lainnya itu baru makan satu. Summa yakul, kemudian Nabi sallallahu itu bersabda, "Illa ayastazinar rajul akhahu." Kecuali jika saudaranya itu mengizinkan kepada saudaranya yang lainnya untuk ambil lebih. Ya, untuk ambil lebih. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini mengajarkan adab yang sangat bagus, bagaimana ketika itu kita masih menghargai saudara kita ketika makan. Ya, masih menghargai saudara kita ketika kita makan. Jangan cuma pentingkan perut sendiri. Jangan cuma pentingkan kita kenyang sendiri. Namun apa? Lihat saudara kita tadi, kalau kita ambil dua, saudara kita makan satu, wah nanti kan habis tuh gara-gara kita. Maka minta izin terlebih dahulu jika kita ambil lebih banyak dari dia. Jadi minta izin, "Ya ini saya boleh ambil dua ya, saya boleh ambil tiga ya." Minta izin dulu. Kalau diizinkan yuk ambil. Kalau dia bilang, "Wah jangan, nanti yang lainnya jatahnya kurang," ya sudah, hargai yang lain. Kemudian ya hadis ini mengajarkan Ini tadi berlaku untuk makanan yang dimakan secara berjamaah, dan makanannya itu biasanya makannya itu per butir, makannya itu per biji. Maka berlaku aturan ini di situ. Namun kalau kita makan sendiri, ya sah-sah saja kita ya tadi mengambil lebih daripada satu. Ya kalau makan sendiri bukan makan berjamaah, sah-sah saja kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin itu mengambil lebih daripada satu. Kemudian hadis berikutnya lagi tentang ini bab 106. Bab mayakuluhu wa yaf'aluhu mayyakul wa la yashba. Itu apa yang mesti dikatakan dan apa yang mesti dilakukan orang yang makan tapi tidak kenyang. Jadi ada yang biasa makan, makannya banyak tapi tidak pernah merasakan kepuasan. Makan sudah satu gunung, di piringnya nimbah banyak tapi enggak juga kenyang-kenyang. Maka kita lihat hadisnya dari Wahsy bin Harb radhiyallahu anhu, bahwasanya anna ashabar Rasulullah SAW qalu, sahabat Rasulullah SAW itu mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba, kami itu biasa makan tapi kok tidak kenyang-kenyang. Maka ketika itu Nabi SAW itu mengatakan, fala'allakum taftarikun. Nabi SAW mengatakan yang pertama, barangkali kalian makan itu berpisah-pisah, tidak satu wadah, tidak makan berjamaah. Ada yang makan di sana sendiri, ada yang makan di sini sendiri. Coba kalian itu makan berjamaah, walaupun itu mungkin jatahnya sedikit, tapi itu lebih barokah. Kemudian qalu, na'am, iya betul wahai Rasulullah, kami makan seperti itu, ya berpisah-pisah. Kemudian setelah itu Nabi SAW juga katakan lagi, fastami'u ala ta'amikum, maka makanlah secara berjamaah untuk makanan kalian. Waskur ismallah, juga tambahkan ketika makan sebutlah nama Allah. Berarti baca bismillah. Yubarik lakum fi, jika kalian melakukan seperti itu maka kalian akan mendapatkan keberkahan pada makanan kalian. Hadis ini rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Maka di sini kesimpulannya ada berapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, karena di sini para sahabat tanya kan, kami kok makan tidak kenyang. Berarti asalnya kalau seseorang itu makan sampai kenyang itu boleh. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin katakan, memang kalau kita makan kita bagi ya sebagian untuk ya, kita bagi menjadi tiga bagian. Nanti beliau katakan pada bab selanjutnya, yaitu perut kita ini, tubuh kita ini, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk nafas, untuk udara. Namun kata beliau, kadangkala kalau kita kenyang pun tidak ada masalah. Adapun hadis yang mengatakan berhentilah makan sebelum kenyang, perlu dipahami hadisnya itulah hadis yang dhaif. Di antara ulama yang mendhaifkannya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Jadi kalau ada hadis yang katakan berhentilah makan sebelum kenyang, hadisnya dhaif. Bahkan nanti kalau kita lihat dalam bab selanjutnya, Nabi SAW itu pernah mengatakan kepada Abu Hurairah, ishrab, ishrab, ketika minum susu, minum teruslah kamu, minumlah teruslah kamu, minum teruslah kamu. Maksudnya sampai kenyanglah, sampai kenyanglah, sampai kenyanglah. Artinya tidak ada masalah ketika kita makan atau minum sampai kenyang, tidak ada masalah. Para sahabat juga di sini tanya pada Nabi, bagaimana bisa kenyang? Berarti kan mereka pengin kenyang ketika makan, tidak ada masalah. Adapun tadi hadis yang tadi katakan berhentilah makan sebelum kenyang, hadisnya dhaif. Kemudian di sini Nabi SAW itu beri solusi bagi orang yang makan kok sulit kenyang. Di sini ada dua solusi yang beliau sampaikan. Yang pertama apa tadi? Makan secara berjamaah, bareng-bareng dalam satu wadah, jangan berpisah-pisah, itu lebih mudah kenyang. Kemudian yang kedua apa? Membaca bismillah saat makan. Kemudian ada yang ketiga, ya agar mudah kenyang, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, nanti dilihat dalam bab selanjutnya, yaitu makan dari yang pinggir terlebih dahulu dan bagian yang tengah terakhir. Makan dari yang pinggir terlebih dahulu dan bagian tengah itu terakhir, nanti penjelasannya ada dalam bab selanjutnya. Jadi ada tiga cara agar kita makan itu bisa mudah kenyang. Yang pertama makan secara berjamaah, kemudian yang kedua ketika makan menyebut bismillah, kemudian yang ketiga ketika makan apa? Mulai dari yang pinggir terlebih dahulu dan jadikan yang tengah itu terakhir. Karena keberkahan pada makanan itu ada pada bagian tengahnya. Ya, insyaallah yang tentang bab yang tadi kita akan bahas pada bab selanjutnya yang akan kita bahas minggu depan. Untuk yang telah dibahas, monggo jika ada pertanyaan sebelum azan. Ya. Apa? Makan burger? Burger kenapa? Coba dikerasan. Makan burger bolehkah makan dua tangan? Yang penting di sini kaidahnya yang dimasukkan dalam mulut itulah dengan tangan kanan. Ya, dimasukkan dengan di dalam mulut adalah dengan tangan kanan. Kalau tangan kanan tadi ikut serta tidak ada masalah. Ya, tangan kanan itu ikut serta dalam makan burger tadi itu tidaklah masalah. Jadi sah saja seperti itu. Dan bagusnya tangan kanan yang mendorong makanan masuk ke mulut. Ada lagi? Ya. Enggak, yang dimasukkan situ satu wadah. Ya, kalau beda piring itu masih taftarikun, masih berpisah-pisah. Yang dimasukkan ini juga diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, maksudnya adalah jadikan makannya itu dalam satu wadah, makan bisa 3 orang, 5 orang itu 10 orang di situ. Afdal mana makan dengan tangan atau kasendok? Ya, di sini kita tidak bisa katakan mana yang lebih afdal. Ya, namun kalau mau dilihat dari adab yang nanti kita akan lihat dalam beberapa bab lagi, Nabi SAW memberi ajaran atau memberikan adab makan diantaranya adalah nanti menjilat jari setelah makan. Ini berarti yang paling bagus adalah makan dengan jari jemari ketika kita itu makan. Namun kalau kondisi tertentu makan pakai sendok pun itu bukan suatu amalan yang tidak ada tuntunan, atau ada yang menyebut bid'ah, itu keliru. Ya, karena kalau mengatakan harus dengan tangan, beberapa makanan tidak bisa dengan tangan semuanya. Seharusnya kalau mau terapkan seperti itu, ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau makan bakso ya panas-panas ya pakai tangannya sendiri. Ya makan sop, ya makan sop ayam harus pakai tangannya sendiri, ya kan? Kalau makan apalagi soto juga dia masukkan ambil dagingnya dengan tangannya sendiri. Tapi tidak ada yang praktekkan seperti itu. Bahkan yang menganggap ini juga masalah kalau makan dengan sendok, dia tidak bisa praktekkan untuk itu. Ya, jadi di sini dilihat dari jenis makanan. Namun nanti sebagaimana adab yang akan diajarkan, adab untuk menjilat jari jemari tadi cuma ada kita temukan tadi pada makan dengan jari jemari. Ya, tapi tidak bisa kita katakan ini lebih baik daripada yang lainnya karena dilihat dari makanan yang kita nanti santap. Ya, dilihat dari makanan yang nanti kita santap. Ada lagi? Satu piring itu sudah disebut makan berjamaah jika sudah dua orang yang makan di situ. Ya, saling suap menyuap ya boleh. Ada lagi? Ya. Makan sambil tidak ada masalah. Yang makan sambil membaca itu tidak ada masalah. Sebagian salaf itu ada yang menyebutkan dirinya seperti itu. Ya, bahkan saking kutu bukunya, ada yang sambil jalan itu juga sambil baca. Bahkan ada yang pernah mati itu gara-gara sedang baca buku di jalan. Setelah itu dia masuk selokan, beberapa hari kemudian mati. Kesibukannya sampai seperti itu. Ada lagi terakhir? Ya. Ya, monggo ini dulu. Makan sambil berdiri nanti akan ada bahasannya, belum nyampe. Ada. Nanti pada bab berikutnya lagi. Makan duduk di kursi. Apa?
Sambil? Coba sampaikan suaranya. Priok.
Terus makan berjamaahnya di situ. Ya, itu yang dimaksudkan juga termasuk dalam makan berjamaah. Nanti akan kita lihat di sini ada wadah makan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai diangkat oleh 4 orang. Ya. Jadi saking besarnya. Jadi yang penting di sini yang dimaksudkan makan berjamaah punya satu wadah. Terserah wadahnya seperti apa. Sampai ini wadahnya nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makan, wadahnya itu 4 orang mesti ngangkat. Berarti saking besarnya ya kan? Saking besarnya 4 orang mesti angkat kemudian makan bareng-bareng ketika itu. Jadi intinya tadi makan berjamaah wadah apapun boleh. Nanti tentang jenis wadahnya nanti akan dibahas terakhir dalam masalah makanan ini, dalam masalah adab makan ada bahasnya terakhir wadah apa sih yang boleh digunakan. Sudah ini yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan terus memberikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu dalam kita beramal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.